Яңа оқу йылында дәреслекләр җитешмәгәнгә Чуашстанның татар мөхтәрияте Татарстан президентына мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булды. Дәреслекләр белән тәэмин итүче белгечләр белән сөйләшү Татарстаннан татарча дәреслекләр алдыруның системага салынмауын ачыкланды. Наил Аланны тыңлыйк.
Чуашстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы рәисе Фәрит Гыйбатдинов республикадагы татар мәктәпләренең башлангыч сыйныфларында укучы балаларның күпчелегенең быел татарча яңа дәреслекләрсез калуын әйтә. Чуашстанда 1-4 сыйныфта татарча дәреслекләрдән укыган мәктәпләр дистәдән артык. Аларның Шыгырдан, Урмай, Тукай, Татар сыгыты, Бихшек кебекләрендә берничә параллель сыйныфлар бар.
Алар инде Россиянең башка мәктәпләре шикелле Şimdi FGOS boyunca, standart boyunca kitap ara güçeler. Bilgili Allah bizim 1-4 sınıftaki bağlar Urus periodundan Tatar telinde üniteler matematikine de başka fenlerinde de bir tabiat fenlerinde. Ben şu bu yıl bizim tanışma bir vabrosu gibi tutuldu. Ben şu bizim Республикадагы татар мәктәпләре 1 сентябрьгә һәм бүгенге сентябрьгә дәреслекләр белән тулыландырмадылар. Аны битне аның механизмы туды шул шул китапларны булдыру Чуашстан мәгариф министрлыгы белән Татарстан мәгариф министрлыгы килешү нигезендә аны Татарстанның тиге издательствосы безгә эшләргә тиеш иде. Заман вакытында аны шушы татар мәктәпләрендәге эшләүчеләр район тиге белем бирү бүлегендә китапханәчеләр заказны биргәннәр мәгариф министрлыгына Чувашиягә һәм Татарстанга. Ә менә җәен август аенда килгәчтән китап алырга безнең где-то ул дәреслекләр безгә җитмәде юк. Булса да где-то 30% бүгенге дәреслекләр бар.
Диде Гыйбатдинов. Аның сүзләренчә, китапханәләрдәге дәреслекләрне вакытында яңартып тору, һәр уку елында кирәкле китаплар белән тәэмин итүне җайга салу мәсьәләсен мөхтәрият моннан 5-6 ел күтәргән булган. Әмма бүгенгә кадәр бу эшнең өчен башын табып булмый. Я авторлары туры килмәгән китаплар кайта, я бөтенләй башка әдәбият җибәрелә, ди Гыйбатдинов. Чуашстанның татар мәктәпләре яңа уку елын кирәкле дәреслекләр белән башлый алмаганга, Гыйбатдинов әйтүенчә, тәрият китаплар белән тәэмин итүнең җайга салынмавы турында Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хат язарга мәҗбүр булган.
Бу сорауны Чуашстан мәгариф министрлыгы белә белми түгел. Ә менә Татарстан мәгариф министрлыгына шалтыраткачтан алар әйтәләр, Татарстан китап нәшрияты ул китапларны чыгара только Татарстан балаларына. Татарстан балаларына. Башка регионнардагы әгәр калса, калганын бирәләр, әгәр инде калса, калмаса, аңа шул юк дигән сүз. То есть региондагы субъекттагы татарлар, татарлары үзләре таларга тиеш мәҗбүр булалар. Менә бүгенге көндә, әле менә бүгенгә без Татарстан мәгариф министрлыгыннан китап алып килеп кайттык Чувашияга. Но әле бу теге хәлдән чыгу дигән сүз дигән. Нигездә бөтен китапларда стандартка туры килгән китаплар түгел.
Диде Гыйбатдинов. Чуашстан мәгариф министрлыгы татар мәктәпләрендә кирәкле дәреслекләр белән тәэмин итү өчен булдыра алган кадәр эшләүләрен белдерә. Министрлыкның мәктәпкәчә һәм гомум тәрбия бирү бүлеге башлыгы белгече Инесса Ядранская сүзләренчә, алар апрель азакларында инде барлык мәктәпләрдән дә нинди дәреслекләр кирәк булуы турында мәгълүмәт туплаган. Аннары Татарстан китап нәшрияты белән бәйләнешкә кереп, аларда нинди дәреслекләр булуы турында белештек. Нәшрият бергән исемлектән үзебезгә туры килердәй дәреслекләрне сайлап алабыз. Быел аларга июнь аенда мөрәҗәгать иткән идек, июльдә дәреслекләр килде, ди Ядранская. Аның сүзләренчә, нәшрият булдыра алган кадәр үтенечне канәгатьләндерергә тырыша. Шулай да Ядранская дәреслекләрнең җитешмәвен дә таный. Русияның төрле төбәкләреннән Татарстан китап нәшриятына июнь аенда гына мөрәҗәгатьләр җыела башласа, кемнәрдер өлешсез дә калырга мөмкин. Нәшрият берничектә бер ай эчендә генә бөтен татар мәктәпләрендә тәэмин итәрлек дәреслекләр бастырып бетерә алмый, ди Ядранская. Дәреслекләр кайтарганда үзләренең бер кайчанда Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы белән эш итмәвен дә әйтә. Азатлык радиосы әлеге мәсьәлә хакында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының белем бирүне укыту методик әдәбият белән тәэмин итү бүлеге башлыгы Җәлил Мытыгуллин белән элемтәгә керде. Чуашстанда килеп туган проблем турында ул болай диде.
Алар бизге мөрәҗәгать итеп торалар. Алып торалар һәр вакыт. Мондый хәлнең ничек килеп чыгуын мин аңламыйм. Шуңа сөйләп бүген алып киттеләр.
Татарстан мәгариф министрлыгы чит төбәкләрдәге татар мәктәпләре белән элемтәдәме? Аларны дәреслекләр белән тәэмин итү системасы ничек эшләй? Дәреслекләргә гаризалар кайчан җыела дигән сорауга түбәндәгечә җавап бирде.
Мин ничек әйтә алам инде, мин Россиядә күпме татар мәктәбе барлыгын да белмим бит. Менә ничек мөрәҗәгать итәләр, без кандидатларга тырышабыз инде булдырган кадәр. Так, мин сезгә бүтән информация бирә алмыйм, биргән кадәрен бирдем мин сезгә.
Чит төбәкләрдәге татар мәктәпләре генә түгел, ә Татарстанның үзендә дә дәреслекләр җитешмәү турында хәбәрләр бар. Казан хокук яклау үзәге белдерүенчә, Казанның Киров һәм Мәскәү районында күпләгән мәктәпләрнең кайбер сыйныфлары уку елын бөтенләй дәреслекләрсез башлаган.